posluchači, vítejte u dalšího dílu Duchovédy. Ahoj, Luďku.
Ahoj a dobrý den.
Společně vás zdravíme z Luďkovo staroplzeňské poustevny. My jsme v posledních dílech mluvili o rodině, o mezigenerační spolupráci, když bych to takhle jako nazval, nějaké třeba jako předávání nějakého jako žezla nebo odkazu v rámci generací.
Mm-hmm.
Tak pojďme v tom pokračovat, když takhle máme tu jako rodinu v rámci jako, nebo tu rodinnou linii.
Ano.
Tak když ty děti začneme, já to hodně jako zjednožím, ženit a vdávat, nebo dávat jim nějaký jako další životní partnery,
ano,
tak nám začne jako trošku jako košatět.
Mm-hmm.
Často tomu říkáme stále rodina.
Mm-hmm.
Asi se v minulosti možná pro tohle jako společenství používá pojem rod.
Ano.
Říkám to správně?
Ano, říkáš to správně.
Mě by hodně zajímalo, my jsme se v souvislosti jako, nebo s těma rodinami bavili o těch jakoby různých jako modelech, kdy a tam vlastně jako mezi těma dětma, kteří v té rodině jako žijou, nejsou jenom třeba ty jakoby genetický vazby, když tak jako řeknu, ať už jsme to nazývali ty sešívané rodiny, ano, nebo ty duhové rodiny. Tak mě by jako zajímalo, jak s tímhletím konceptem vlastně, jak tohle jako ovlivňuje ten princip toho rodu, že tam, v tom rodu si myslím, že to je jako jasný, že jo, máme tady historicky šlechtický rody a na těch zámcích jsou nakreslený ty
rodokmeny a
ty rodokmeny, ty tam jako záležitosti, jakože tam ta genetická linie byla důležitá, ale třeba už i v těch šlechtických rodech, myslím, že tam, protože to tak jako známe, že všichni jsme byli někde na nějakým zámku nebo hradě, viděli jsme tam ten jako rodokmen, tak se vlastně jako dělo to, že do toho stromu nějakým způsobem jako vstupovali ty lidi v rámci, jakože to nebyla jen ta přímá pokrevní linie, ale že tam do toho vstupovali lidi.
Jako cizí elementy?
No, třeba, jo. Jakože si třeba pamatuju z nějakého, teďka přesně nevím, tady to byla
jako,
že v nějakém okamžiku vlastně ten, řeknu příklad třeba jako kníže, jo, vlastně jako kdyby jako neměl ty přímý potomky, kterým by jako předal to panství, tak to předal svýmu, vlastně to byl jeho synovec jako přes koleno, jakože to
jo,
vlastně
bylo to jako někde jako příbuzenstvo, ale to širší, jako ta vzdálenější krev.
No, přesně tak.
Jo, ano, jak říkala moje babička, naše kráva se napila z vaší louže. Jo.
To se ještě neslyšel, to je zajímavý.
No, to bylo vzdálený příbuzenstvo.
Tak to se dělalo to se dělalo jako historicky, že jo, teď když do toho přidáme ty, třeba ty jako sešívaný rodiny, kde vlastně to žezlo klidně, umím představit, že to jako převezme a vlastně to dítě, který jakoby není to... No,
tím, já vím, tím říkáš překevním potomkem, ta, ano.
Ty jsi říká to vlastní, že
jo? Ano, to uvlastněný, ano.
To uvlastněný. Jo, tak jako přemýšlím, jaký vliv jako tenhle koncept má jako do toho tématu toho jako rodu.
Prostě,
jako,
to přemýšlíš hodně dobře.
Kam až ten rod jako vlastně posahá, nebo...
Ano, to je jednoduchý. To souvisí obecně s tou změnou, ke které teďka dochází ve vnímání stvořitele, Boha, Hospodina, nazývej to zase opět jak chceš, že v momentě, kdy stál pouze vně, tak to stmelování toho společenství bylo zařízeno požadavkem přežití a udržení určitého standardu života. Jo? A ať to bylo na té vesnici, kde ty rodiny a ty rody, to znamená ty širší rodiny, kde jsou i ty bratři a sestry a pak ty bratranci a sestřenice a ty strejdové a tety, tak si vzájemně pomáhají a spolupracují, protože ten klíčový protokol, jak se tomu říká, je vlastně spolupráce. Čili ta spolupráce byla vynucena z vnějšku, této vnímání Boha ve vnějším světě, byla vynucena okolnostma, tím, co bylo okolo. Kdežto dneska při té proměně, že umíme už vnímat i tu boží přítomnost nebo tu stvořitelovou přítomnost uvnitř, tak vlastně jsme vystaveni novému fenoménu, spolupráce na základě volby. Spolupracuji, že chci. Pak tam nemusím být spojený tím, že musím kvůli přežití. Jo, čili není tam jenom to vnější. Je tam i ta volba, že můžu spolupracovat zevnitř. A pak se ti do toho vejdou i ty, jakoby, já bych to řekl, jako rodinné projekty,
jo,
které neodpovídají tomu tradičnímu modelu rodiny.
Jo,
ale je tam ta podmínka, že vlastně, jak už jsme tady zmiňovali, že tam musí být to sjednocení ve víře, že to musí vidět ten zdroj toho Hospodina, Pána Boha, jako jo, zase nazývej, jak chceš, ho musí vidět stejně, aby mohli spolupracovat. Protože to přežití, a to je i dneska nás všech v té společnosti, je závislý na tom, kdo s kým jak bude spolupracovat. To tak bylo vždycky v historii. Vždycky, když docházelo, jak dneska je zaváděný ten pojem terraformace, čili proměna životního prostředí, jo? To znamená, mění se klima, mění se sociální struktury, mění se technologie, mění se možnosti, tak se samozřejmě v té souvislosti se zvyšují nároky na spolupráci.
V čem?
Ve všem. Spolupráce ve všem zase.
Přemýšlím o jakým jako nároku, jako nárok na spolupráci, v čem jako to...
Aha, ten život je tak uspořádaný, tak složitý a tak jako, jak to říct, jako, mě to, já teďka, já to slovo, ne, já ho znám, ale nemůžu si ho vybavit, že je, o tom mluví profesor Bárta, když popisuje ty civilizace, že vždycky dojde do určitý stupně složitosti ten systém a že pak on vlastně není schopen uživit sám sebe. Jo, a pak dojde k tomu pádu a k tomu krachu, jo, a to jsou ty zákonitosti těch civilizací, jo. Tak, a teďka my jsme prvně stojíme v situaci, kdy to takhle dopadnout nemusí, protože tu míru uspořádanosti si můžeme zvolit na základě té spolupráce. Protože nejsme nucený bojovat, tak říkajíc, každý den o holej život.
Jakože vlastně to zabezpečení hmotné je tak velký, že
ano,
si o tom můžeme, jako, máme jako větší svobodu v tom, ano, se rozhodovat.
Ano, přesně tak. Jo? A zase, můžeme se rozhodovat ke svému štěstí anebo ke své bídě. Jo, klíč je opravdová spolupráce. Jo, to je to, co dneska objevili například, jo, teď udělám jako velký jako úskok stranou, co bylo objeveno rostlinné říši, cévnatý rostliny, jak spolupracují skrze kořeny, chemii, jo, a ty, tyhle ty...
Houby,
ano, a ty, tyhle ty doprovodné věci.
Jo.
Že to, co dřív bylo úplně nemyslitelné, že by něco takového mohlo existovat, bylo najednou učiněno jako obrovský objev. A jak známo, tak rostliny jsou tady podstatně díl než zvířata a podstatně díl než lidi. Čili ten protokol spolupráce je naprosto zásadní pro přežití, ať se mění životní podmínky na zemi jakkoliv. Takže ten rod, to, co bylo dřív, to širší společenství lidí, bylo vlastně jako vynucený místně životníma podmínkama. My to máme na jednu stranu těžký a na druhou stranu lehký, protože žijeme v nejluxusnějším pásmu z hlediska životních podmínek na celé zeměkouli. Kolem 50. rovnoběžky severní šířky je nejvíc lidí na celém světě, protože jsou tady nejpříznivější podmínky pro život. Není tady ani moc horko, ani moc zima, není tady ani moc sucho, ani moc mokro. Prostě je tady toho tak akorát, aby ten život se mohl ubírat tím nejpřirozenějším způsobem. Ale to neznamená, že nejsou na světě jiný modely jako soužití. Jo? Já tady v téhle situaci tak uvádím obvykle další tři rozšířené způsoby soužití, kde ty životní podmínky vyžadují prostě jako jiný model. A sice je to ten model, který známe z islámu, čili mnohoženství, kde ty pouštní omezené podmínky vyžadují to, aby jaksi jeden muž tam spravoval vlastně jakoby ten harem žen, jako více žen, aby byla větší šance na přežití toho celku. To je prostě daný těma přírodníma podmínkama. Nebo Nepál, Vysoký hory, jo, Tibet, mnoho mužství. Jo, je jedna žena, která udržuje ten krb toho života a jeden muž pracuje na poli, jeden muž jezdí s karavanou a jeden to hlídá se zbraní. Jo? A oni si to podělí rovnoměrně. Stejně tak, jako v tom islámu si ty ženy podělí toho muže jako rovnoměrně. Jo? Čili životní podmínky jsou takového druhu, že to v podstatě jako by tam ani jinak jako nešlo, aby jsme jako lidi obsadili i tyhle ty, teď to řeknu z biologie, přírodní niky, čili prostředí pro život. Jo? Mm-hmm. A pak je ještě ten oceánský model, kdy prostě ten muž má několik rodin na různých ostrovech, protože jsou tam omezený prostředky a on prostě si objíždí ty rodiny, jo, a vždycky tady je chvíli s touhle rodinou, tamhle je chvíli s touhle rodinou, je to taky mnohoženství, ale je jako rozdělený na jiných ostrovech, jo. Hmm. Takže já to zmiňuju proto, že my to máme jednoduchý, že ten luxus toho soužití jeden muž a jedna žena je opravdu luxus, protože můžeme uhájit minimálně ten základní způsob přežití, což jinde jako na světě není. A neměli bychom, a to je to, co teď, jak to říct, na co doplácí ta západní civilizace, že se snažila tohle vyvést i do těch prostředí, kde to přirozený není, a kde to přímo jako ty podmínky přírodní tak vlastně jakoby znemožňujou. Jo, že to tam prostě nemá šanci uspět. Jo, to vyvážení té západní demokracie do arabského světa je naprostej nesmysl, protože tomu přírodní podmínky prostě neodpovídají. Tak. A tohle třeba já mám i odkontrolovaný z doby mých studií na vysoké škole, kdy s náma studovala fůra Arabů a když jsme se samozřejmě jsme se o tyhle věci jako zajímali, tak tam dost často padlo, že ano, ty rodiny jsou velký, spolupracují, ale že většina lidí tak si nemůže dovolit z důvodu jako ekonomických víc než jednu ženu. Jo, takže oni tam k tomu jako mnohoženství dospěli jakoby ten model, kdy už by to nebylo jako možný jinak, tak tam to použijou, ale když mají zdroje, no tak to nežijou, protože že jo, jak říkala babička, máš jenom jednoho, jenom do jedný se vejde. Jo, pardon, že to řeknu takhle surově, ale je to prostě biologie, jo. Takže jsou různý modely soužití a té spolupráce, které jsou závislí na životních podmínkách. Jo? Čili to je první moment, který je třeba brát v úvahu, jaký jsou životní podmínky. Tak. Druhý moment, který je zrovna tak důležitý, je právě, kdy navazuju na to předávání té životní zkušenosti z těch starších na ty mladší. A sice to je ta posloupnost, která se taky dědí. Jo, nedědí se jenom ty hmotní statky, ale dědí se i ty zkušenosti toho předávání té spolupráce v té širší komunitě. Jo. A my jsme na to, jako tady v centru Evropy, jsme na to vlastně jako specialisti, protože česká vesnice je v podstatě jako volný sdružení rodin, ale jako na základě rodové spolupráce. Čili ten obsah je tam spolupráce, co dělá obvykle rod, taková ta širší rodina. Jo, ono to tak dřív taky bylo, v době, kdy bylo ještě nevolnictví, tak se ani jako biologicky, jo, jako to křížení těch potomků bylo širší příbuzenstvo, jo, že byl příbuzný kdekdo s dekým, jo, tam se dbalo pouze na to, aby to nebyly ty přímý linie, ty bratři, sestry a tohle, protože že tam jsou známý ty degenerace. Nicméně teda mezi Habsburkama máme zrovna, jo, ta jejich brada a to je, jo, jako oni jsou přímo příkladem, kam to vede, jako v tom zdegenerování, jo. Protože ty tam měli tu, já se omlouvám, ale mě napadlo teďka zase jak se nevylužu z té biologie, příbuzenská plemenitba vede k degeneraci toho zvířete, té zvířecí části prostě, jo. Takhle to myslím, jo, nemyslím to z hlediska těch duší, jo. No, takže to je další jako rozměr, je to, co jsme zdědili po těch předcích, jaký druh spolupráce, jo? Čili tam, kde jsou ty přírodní podmínky, kde jsou tvrdší, jo, a zase se vracím zpátky do toho světa pouštního, jo, ten Pákistán, Afganistán, jo, Irán, Irák, jo, tak tam samozřejmě ty rodové klany jsou mnohem silnější, protože ta spolupráce je víc vázaná na tu jako biologii, na to předávání genů a na to uhájení života, jo. A aby jsme k tomu přidali ten duchovní rozměr, tak vlastně ten islám v téhle podobě je velice podobný křesťanskému světu ve 14. století, tady jako místně. Jo? Čili je to vlastně jako kdyby ty světy byly nesouměřitelný. Jo? My se na ně nemůžeme koukat našima očima, protože jejich, jak to říct, stupeň poznání je ne, že je zastaralej, to v žádném případě, ale je jiný. Jo, tady to musím říct takhle, je prostě jiný, než je ten náš. Jo, proto jako ten odkaz té epochy křesťanský spočívá v tom, že každý bez ohledu na životní podmínky, kdo má možnost vnímat Stvořitele, Boha, zdroj v sobě, tak ať to dělá a dál, když to chce, jako aby se ta evoluce vývoje duší, to poličťování, tak aby se dál mohlo prohlubovat, tak pak je žádoucí hledat spřízněný duše, který to vidí podobně a s těma začít spolupracovat, protože jestli máme v něčem šanci, tak bejt jak si mít rozvolněnější ty vazby o přežití, které jsme měli jako z hlediska majetku. Aby jsme to nedělali jenom kvůli majetku a že když bude jenom ten nahromaděný majetek, tak jedině tehdy přežijem. Jo? Hmm. A tohle, na to máme teďka tu základní etapa, bude trvat 2000 let, kdy se to ty duše budou učit. My teďka, jak se tady o tom bavíme, tak ne, že se to dá takhle zavec od zejtřka do společnosti. Jo, to by bylo pošetilý si to myslet, jo. Ale je žádoucí o tom mluvit, aby ty ideje se vyjasnily, zpřesnily, vyprecizovaly, aby se staly přijatelný pro větší množství duší, tak jako se pro větší množství duší stal přijatý vlastně princip křesťanství. A zase nekoukám na různý náboženský způsoby a církve, který to pak vyjadřujou, jo? Jak jsme o tom mluvili jako v minulosti. Jo? Takže to je ten rozsah, kam jsme se přesunuli s tou rodinou a s tou posloupností. Jo? Jestli jsem ti odpověděl na to, kde se teďka jako nacházíme.
Jo. Mě ještě jako napadlo, že z hlediska těch jako ideí mě třeba přijde docela jako zajímavý. Já jsem třeba tohle viděl v té církvi.
No,
jo, že tam ano. Jako velmi často se vlastně stává, protože ty církve pořádají vlastně jako různý jako akce pro děti a mládež, aha, a vlastně jako by udržou tu komunitu. Tak ano. Oni jako přirozeně se jako tím pádem jako seznamujou a pak se jo, vlastně jako vemu a takhle to jako rozšiřujou. Jo, jakože to co ano. popisuješ, tak třeba jsem fakt jako viděl třeba v rámci té evangelické církve, předpokládám, že ano. katolíku je to jako dost podobný. Jako, jo, třeba,
v určitých oblastech určitě.
V rámci jako tohohle. Rozumím. No a jak se z rodů stane národ?
No, takže dobře. Rod, jakožto soustava rodin musí mít něco společného. To je to, co jsem řekl. Je tam ten protokol, který je o spolupráci a je to založený vlastně na zkvalitňování jako ve smyslu růstu zkušeností v duších těch účastníků toho rodu. Jo? Abych to nějak jako vyjádřil. Tak to je ta nosná idea pro rod. No a stejně tak, jako je nosná idea pro rod, tak musí být nosná idea pro národ. Čili to, co je ještě větší společenství, který není jenom ten rodovej klán. Když to budu vysvětlovat na tom starým rodovým klanu, tak vlastně ten národ je vlastně soustava rodů, který používají podobné věci. Oni si uvlastnili stejnou řeč, čili komunikační prostředek, který je naprosto nezbytný pro tu spolupráci. Jo, je ta řeč. Jo, čili když bych to řekl jako pro nás, tak je to čeština. Jo, jako, jo, abych to vztahnul k něčemu jako srozumitelnému. To je první věc. Druhá věc je, že musí tam být stejná idea, ta nosná, ta řeč je ten prostředek, a ta nosná idea je, když to převedu, že těm rodům musí jít o stejnou věc, s kterou se stotožní tak, že si ji přivlastní, jo, čili že se s ní stotožní tak, že ji vezmou za své, jo, že si ji přivlastní, slyšíš tam to vlast, za své si ji přivlastní, vykomunikovávají přes ten jazykový okruh, čeho se to týká a čeho se to netýká, to je jedna část, a pak teprv vůči tomu, co je za hranicí tohodle toho okruhu, tak si to musí vůči tomu okolí ustát. Jo, slyšíš tam už to nový, že ten národ je ta náplň pro to, co si ustojí, čili jakou vytvoří státnost. A stát je vymezený jednoduše svojím obvodem, svojí hranicí, proto jsou důležitý hranice, že existujou, i ty historický, na který se neustále navazuje. A v rámci toho území tak musí být nějaký způsob vyjádření té spolupráce skrze jazyk, ideu a obvod, aby mohlo docházet k té výměně, a k tomu nám slouží to nejobecnější prostředek k výměně, což jsou peníze, čili je měna. Jo? Proto já jsem zatím v klidu, že máme českou korunu, jo, protože tím je vyjádřená naše národnost a státnost, co si ustojíme, jo, protože máme nosnou ideu, jazyk, měnu a území. Jo, a tím je vymezený to, čemu tradičně říkáme stát, který se projevuje tím, co jsme si uvlastnili, tím obsahem. Jo? Stát je to, co si ustojíme, a vlast je to ten obsah.
Ty to nepočítáš třeba jako kulturu nebo nějakou jako tradici? Nebo...
Tradice je způsob, jak se to předává z té generace na generaci, a kultura je míra harmonie těchto prvků dohromady. Jo? Čili když to bude jenom o tom, jaký budeme mít supermarkety a kolik kdo nahamouní peněz, tak samozřejmě ta kultura půjde do kytek. Jo, bude se snižovat kulturnost. Jo, to je prostě to je o přežití těch opičích nosičů naší lidskosti. Jo, čili kultura je samozřejmě důležitá, ale je to kulturu si můžeš dovolit, až když už máš uhájený ten základní život a řešíš otázku, jak hodně harmonicky a v kterých všech oblastech chceš rozvíjet ten život. Jo, a samozřejmě my teďka v tom období po vzniku republiky, tak to jde do kytek, se to pořád ta kultura snižuje, protože ti nositelé, to říct, tý kvality, tak byli neustále odsávaný těma cizíma národama pryč, jo, protože prostě ty lidi přeplatili. Ten takzvaný západ tady odsaď odsával všechno, co bylo kvalitní, ale nejenom ten západ, i předtím. Tady bylo pouze to krátké období první republiky, tak bylo hrozně těžký, protože se vlastně muselo jakoby povstat znova jako ta národnost a státnost, která byla v tom Rakousku-Uhersku potlačená, jo, a to spotřebovalo strašně moc energie. No jo, jenomže jako tím, jak už to dlouhou dobu trvá, jo, x generací od toho 18. roku, jo, tak vlastně už té energie tolik potřeba není a ten odliv těch lidí, těch nositelů kultury, tak je pořád jako velký. Ale protože máme tu nosnou ideu, kterou máme jako Češi, tak jako národní, tak proto jsme ani v rámci toho Rakouska-Uherska nebyli pohlcený tím německým okruhem. Jo, protože tady je pořád ještě dost bytostí, kterým jde o. A teď jde o to o, co to je. No, takže zkus říct nahlas Čechům, jestli přijmeme euro, zkus říct Čechům, že hranice jsou nesmysl, zkus říct jo, Čechům, že budeme teda mluvit jenom anglicky všichni, protože čeština je příliš složitá, že jo, proč bychom potřebovali 7 pádů a všechny ty věci. Jo, a jak dopadneš? Jo, docela jednoduše, že vlastně odkulturníš tu vyspělost toho národa, jo, že to v podstatě zdegeneruje. Proto my potřebujeme, aby jsme měli dostatek energie na to udržovat ten základ toho, co jsme si přivlastnili a co si snažíme vůči světu ustát, jo, když to budu takhle opakovat.
Tu nosnou tak, ideu.
Tu nosnou ideu. Jo. No a jaká je česká nosná idea? Napadá ti něco, když bychom to měli vyjádřit? No mě to napadá velice jednoduše, když se podívám na to, s čím se asi každý Čech bude schopen ztotožnit, tak když se podívám na Pražský hrad, jo, jako na ten symbol té státnosti s tím svatým Vítem, no tak co tam je v češtině? Co tam je v češtině? No
prezidentská standarta.
Prezidentská standarta, no a co je na ní napsáno?
Pravda vítězí.
Aha, no tak o co asi nám těm Čechům jde?
No jde nám jako o tu pravdu.
No a teď jsme v tom problému. Vrátíme se zpátky do podcastu před koncem roku, kdy jsme se bavili o pravdě, jo, jaká je ta pravda, která ta vítězí, jo, čili ta absolutní pravda.
Ta boží pravda.
Ta boží pravda, ano, přesně tak, jo, čili to tam chybí, jo, a dobře, že to tam chybí, protože to je zkouška pro ty jednotlivé duše, jestli si uvědomujou, jaká ta pravda vítězí. Takže každý, kdo si z toho dělá srandičky, jo, jo, že jo, Havlovo pravdoláskaři, jo, že to je šit, tak vlastně tím osvědčuje svoji nízkost, že vůbec nechápe, že jde o tu boží pravdu, čili že jde o ty principy stvoření, které jsou pak samozřejmě, jak jsme se povídali, vyjádřeny nějakým způsobem pohledu na toho Boha, čili náboženstvím, ať už tím teistickým nebo ateistickým, a můžou být pak provozovaný v té církvi. A teď se obloukem vracíme zpátky k rodině, že když není vyjasněná ta idea, nosná idea, na které to je všechno závislý, no tak ta rodina nemůže vydržet. Jo? Pak je to, žijeme jednotlivé životy a nežijeme to společenství. Jo? Ale musím říct, že to je v pořádku, tenhle ten tlak dneska na to rozbíjení jako rodin a všech těch soužití, aby se každá duše prověřila, jestli vůbec a jaký schopnosti ke spolupráci má nebo nemá. Jo? Viz stromy a jejich komunikace v kořenech.
Jo, rozumím.
Jo?
Já myslím, že pro spoustu jako posluchačů může být tohle vlastně trošku jako překvapivý.
Ano.
Jakože vlastně
povídej.
Nosná idea Čechů je jako boží pravda.
Ano.
Asi si lidi vzpomenou z výuky dějepisu třeba na jako husitství.
Ano, že, ano, kde, ano.
Kde ty husiti vlastně zpívali, že jsou ty boží bojovníci jako za tu pravdu.
Ano.
Tam asi si to jako lidi umí jako dneska představit.
Ano.
A dneska se spíš jako říká, hele, vlastně ty Češi, to je jako, jako ateistický jako národ, a tak jako vlastně jsou takový jako, jako bezbožný v porovnání, nevím, třeba v té střední Evropě, třeba s Polskem, jo? Nebo víš,
no,
jako,
jasně, že... ano, ale to je v pořádku. Teď to je to, o čem jsem mluvil před chvílí, že ta bezbožnost jako Čechů je, že máme velkou nedůvěru v to, když nám někdo předkládá nějakou pravdu k věření a já s ní tím kristovským světlem uvnitř své duše nesouzním.
Příklady?
No jasně, to je to, že každý má svou pravdu, každý má svý vidění jako Boha. To zde vracíme se zpátky k tomu pojetí pravda jako soubor těch pravd. Jo? A tímhle tím se právě v Čechách prověřují ty duše, jak hodně jsou vyspělí z hlediska toho vidění boží přítomnosti v celém stvoření, čili ve všech částech, jak jsem mluvil kdysi o tom, že i ta sklenice je Pán Bůh v podobě, v poněkud skleněné podobě, jo, když to připomenu, to, co jsem uváděl jako příklad, tak jako kdo to takhle opravdu má a kdo to má ještě postaru, že Bůh je jenom tam někde na nebesích, někde vzádu, jo, a vede to na toho dědečka na mráčku, jo, s tou svatozáří, jo. Čili tady se musí rozdělit, že kdo je teda ten Čech, ten, kdo vidí toho Pána Boha na tom pozadí, anebo ten, kdo ho vnímá uvnitř sebe, kdo vnímá boží přítomnost v sobě. To z toho svatého Jana, na počátku bylo slovo a tak dál, v něm život byl a život byl světlo lidí. To je tahle část. A tady já si troufnu tvrdit, že v tomhle smyslu máme světový primát, kdy ten svatý Václav byl první, proto je to základní zemský patron, který se rozhodl na základě božího světla v sobě vést tu zemi tím, co mu tam dopomohla jeho babička Ludmila, jo, tím křesťanským způsobem, čili tím způsobem vidění boží přítomnosti v každém jednotlivém bytí, včetně lidských duší. A to je náš patron, který vlastně jakoby... Když to řeknu jako postaru, jako kdyby z hůry shlížel na to, kolik těch duší tímto způsobem jako jde a kolik jich tímto způsobem nejde. A dokonce si troufnu tvrdit, že když jsme zmiňovali otázku naší národní hymny, jo, a druhá slocha skladby Kde domov můj, tak jak tam v té druhé složce, teda v té druhé sloce je Mezi Čechy domov můj, jo, že to nalezení toho domova je v té souvstažnosti a v té spolupracující komunitě lidí, který vidí Boha stejně. Takže ano, z hlediska ostatní Evropy, možná i světa, jsme jakože ateisti, říkám jakože ateisti, ale pravda to není, protože když se zeptáš většiny Čechů, tak tě většina řekne, nevím co, ale ono něco je. Jinou odpověď slyšet nemůžeš, protože když jsme z hlediska celosvětového na začátku té proměny, jo, toho vidění Boha nejenom na pozadí všeho, ale přímo v nás. Jo? Jo? Čili to je ten důvod. Jo? Takže teď se hraje vlastně o to, kolik těch duší v tomhle území je, a aby to ustáli.
A to je pro dnešek vše. Oslovilo vás naše dnešní povídání? Napište nám. Je pro vás Duchovéda užitečná a inspirativní? Dejte o nás vědět vašim přátelům, známým nebo rodině. Všechny díly našeho podcastu najdete na Spotify, iTunes, YouTube a SoundCloudu a hlavně na našem webu duchoveda.cz, kde můžete najít také postupně doplňované textové přepisy nebo Luďkův slabikář pro rodiče, kteří chtějí mít vzdělané děti. Těšíme se na vaše komentáře, připomínky či dotazy. Za podcast Duchovéda se s vámi loučí Radovan Jirka.